Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznesu a o jejich profesi. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Lukášem Somrem. Lukáš Somr je kytarista a hudební skladatel. Je jednou z předních osobností současné mladé skladatelské generace. Jeho tvůrčí záběr zahrnuje jak hudbu klasickou, tak často aranžerskou činnost a v neposlední řadě je autorem unikátního kytarového recitálu. Od roku 1998 studoval na konzervatoři v Českých Budějovicích kytaru u profesorky Vilmy Manové a skladbu u profesora Jiřího Churáčka. V roce 2003 studoval jeden rok na Pražské konzervatoři u profesora Věroslava Neumana. V roce 2009 absolvoval Akademii muzických umění, kde studoval skladbu u profesora Ivana Kurce. Aktuálně má za sebou autorský sólový debutový večer ve slavné Carnegie Hall. Koncert se uskutečnil 11. ledna 2021 v její komorní síni Vail Recital Hall. Dámy a pánové, Lukáš Somr. Ahoj, Lukáši.
Ahoj.
Znáš, jsem překlopítal přes všechny ty cizí názvy, ale musel jsem to samozřejmě říct, protože ta tvoje historie už je dneska bohatá, už toho máš za sebou hodně a my si dneska i o té Carnegie Hall budeme taky povídat, ale ještě než se k tomu dopracujeme, tak protože náš podcast je o hostech, tak začneme trošičku i vlastně z tvého života. Ty v současné době žiješ v Lysé nad Labem, učíš na místní základní umělecké škole, ale narodil jsi se v Českých Budějovicích, jsi vlastně dalšího Čech v našem podcastu. Jaké bylo dětství?
Dětství bylo takový hodně už spjatý s tou muzikou. Já jsem na to přišel nějak docela brzo, že mě to táhne k notám a vlastně měl jsem na to hodně času. Oba rodiče byli takový dost vytížený, takže jsem nebyl to dítě, který mu furt někdo vytváří nějaký aktivity, mohl jsem si vlastně docela dělat, co jsem chtěl. No a ta kytara byla nějak jako taková furt po ruce, vlastně se do toho napřímila ta moje energie. A jak jsem pak začal si i tvořit nějaký první takový malý etítky, by se dalo říct, a jako by vstoupila do toho i ta tvorba, tak pak už bylo jasno, pak už mi ti učitelé ve škole dali pokoj, už bylo jako jasný, že co ze mě bude.
Co si zač?
No.
V kolika letech to tak asi bylo? Ty to vykláš tak automaticky, ale to začalo v nějakém věku.
Jo, já jsem asi začal v sedmi letech studovat na moje základní umělecké škole. Ta moje paní učitelka Vilma Manová mě vlastně provedla nejenom tou základní uměleckou, ale i konzervatoří a vlastně mě naučila téměř jako všechno na tu kytaru, z čeho vlastně čerpám doteď. A jo, bylo to jasný, dokonce jsem nedávno nějak potkal jednu mojí paní učitelku ještě ze základky a ta říkala, hele, ty si na to nepamatuješ, ale ty jsi mě ve čtvrtý třídě říkal, při nějakom, jako si nesplnil nějaký úkol a ty ses mi omlouval tím způsobem, že si řekl, paní učitelko, mě to jako, nemusíte se bát, to, co vy mě učíte, to mě jako k ničemu nebude, já budu muzikant, jo. Takže prej jsem to měl jasný už docela jako brzo. No.
Takže po základce rovnou na konzervatoř, protože to, že budeš hudebník, byla naprosto jasná volba.
Ono se ani nebylo nějak nic jiného. Mě nenapadlo. Já jsem hodně se věnoval i takým těm kytarovým soutěžím. Už v té době jsem i něco skládal. Tak by to bylo asi divný, kdybych najednou začal dělat něco jiného.
Nicméně, ty jsi po té konzervatoři, kde jsi tu kytaru vystudoval, tak se s ní ale na 6 let rozloučil.
No ona, ta konzervatoř, vlastně přinesla to, že já jsem najednou byl mezi svejma a to mý psaní tehdy vlastně ohromně jako začalo gradovat, protože máš prostě plný barák muzikantů a tam začalo takový to, hele, jedu na soutěž, napiš mi něco toho, takže já jsem najednou, a ta chvíle, kdy vlastně ty noty najednou vyrostou na tom papíře a ono to začne hrát, začne to znít, tak to bylo fakt něco úplně novýho, tak úměrně tomu, jak jsem začal víc psát, tak jsem míň a míň hrál. A jo, pak vlastně se to hodně překlopilo do toho, že jsem začal i třeba aranžovat pro kapely. Prostě mě chytlo tohle a zároveň jsem v té kytaře cítil, že nějak jako jsem se zasek, jo, že to dál nejde. A po těch 6 letech zase, když už jsem se věnoval jenom tomu psaní, tak se mi po té kytaře začalo stejskat a udělal jsem si takovou svoji cestu, takový svůj oslý můstek k tomu, abych se zase jako rozehrál, zase nějak začal. A udělal jsem si vlastně takový svůj, jak to říct, styl ne, ale takový způsob, jak k té kytaře přistupovat. Mm-hmm.
Já se zeptám, ono přece jenom 6 let, to je dlouhá doba, já vím třeba, jak jsem za 6 let zapomněl jazyk, který jsem uměl. Začínáš pak znovu na té kytaře?
Začínáš úplně znova, ale zároveň je to ohromná věc, kterou já vlastně rád praktikuju doteď. Jo. Já teď, co jsem se vrátil z té Ameriky, tak ta kytara fakt půjde na 2 měsíce do skříně, nebudu na ní sahat. A moc se vždycky těším potom na tu fázi, kdy znova jakoby vlastně trochu začínám. To, co se na to naplavilo jako takový návyky, takový automatizmy, to zase jako vlastně zmizí.
Ta rutina
přesně.
Odpadne.
A tenkrát to samozřejmě nebyla sranda. Tenkrát jsem opravdu dlouhou dobu dělal takový, by se dalo říct, úplně jednoduchý prstový cvičení. Zároveň jsem ale objevil techniku, o který jsem věděl, že mě posune dál, že to, co tam, kde jsem se zasek, takže vlastně odsaď už bych jako nemohl nikam moc pokračovat a že tady tohle mě umožní se dostat jakoby dál, hlavně teda v levý ruce, protože tam jsem vlastně přestal používat tady ten palec, který opíráš o ten krk. Začal jsem si dělat cvičení na to vlastně a to ti úplně změní všechno, jo? Držení kytary, pohyby ruky. A z toho čerpám doteď vlastně.
Že jsi to vlastně jakoby posunul kousek dál kvalitativně.
Jo, tenkrát to tak nevypadalo, tenkrát jsem nic moc neuměl, najednou jsem po půl roce hraní si napsal první nějakou skladbu, která byla na to téma, pak jsem to rozvíjel dál a za rok možná jsem měl nějakých 15-20 minut, s kterým jsem mohl vystoupit někde, jo. Tak to přibývalo pomalu, ale pak už to šlo rychle. Pak
to je tak krápník.
No, přesně tak, je to tak. Jo, to je hezký přirovnání. No,
dlouho,
jo. Opravdu na začátek byl prostě náročný, no. Já jsem byl rozběhlej hodně v té skladbě, takže furt jsem měl co dělat. Ale taky už pak tě bolí oči, je to strašně stereotypní záležitost. Když píšeš muziku, je to prostě, jak říkal Bernstein, někde je to opravdu nejsamotářtější povolání, který může být, tak se mi začalo stejskat po těch muzikantech, po lidech prostě. Najednou jako vzít kytaru a vyjet, to pro mě byla taková priorita.
A ty jsi vlastně začínal s tím komponováním jako s koníčkem a dnes už skládáš pro přední české i světové orchestry, takže to jsi taky posunul daleko.
Jo, jako za tu dobu už se toho posunulo v té skladbě dost a já jsem, tam to bylo vyloženě přes ty studia, já jsem chtěl studovat u jednoho skladatele pražského, tam to nešlo, pak jsem vlastně rok studoval na té konzervatoři a rovnou jen tak jako z takového hecu jsem šel na zkoušky na akademii, kde to prostě vyšlo a to bylo taky takový ohromný období, vlastně 6 let, najednou seš někde, kde se dostaneš mnohokrát jako vlastně k orchestru, můžeš si v uvozovkách vyzkoušet, jak to zní, že jo, když napíšeš něco. Já jsem to pojal jako takový nepřetržitý studium, prostě jsem makal jak šroub, jak to šlo, furt jsem psal, furt jsem věděl, že musím být mezi muzikantama, co dám z ruky, tak muselo být hned na pultech a tohle mě zajímalo, no. Pak to má ten progres, protože taky ti hudebníci jako to vidí a vědí, že tomu chtějí pomoct třeba, jo, že jakože nejseš někde zavřený a něco tam nekutíš, co vlastně je takový instrumentační naivismus, co ti funguje na papíře, ale není to moc třeba dobře hratelný nebo tak a já tím, že jsem byl hodně s nima ve spojení, chtěl jsem vědět, jak se to hraje, jak to zní, jak se to dělá pro ten nástroj, tak to bylo jako, to bylo hodně dobrý období, no, tohle.
Ty kromě skládání a hraní, ale se věnuješ taky učitelskému povolání, to samo sobě je náročné. Jak to jde dohromady?
Já vždycky si ve všem musím najít nějaký ten tvůrčí aspekt a v podstatě vždycky i v tom učení mě to najednou koplo do toho, že jsem začal psát pro ty děti, což tě třeba hned ze začátku nenapadne, že jo, když vylezeš tu školu a chceš dělat ty velký věci a ty symfonie, že jo.
Chceš znít v těch největších sálech.
Přesně, najednou píšeš pro děti a ono vidí, že to má ohromný vlastně jednak dopad na to, na tebe, na tu věc, na tu komunikaci s nima. Začal jsem psát, že jo, pro školu, kde učím základní uměleckou Františka Antonína Šporka, tak tam jsem najednou zjistil, že ohromná vlastně skupina lidí, která by se chtěla něčemu novému věnovat. Máme tam několik oborů, který vlastně vždycky propojíme, uděláme muzikál, uděláme velký představení. Takže jsem napsal tuším 2 muzikály, jednu takovou dětskou operku, jeden muzikál. Hodně se věnuju vlastně didaktický muzice na kytaru, protože to je můj obor a Vzešla z toho teď taky učebnice, kterou vydal Berenreiter, Chci být kytarista, chystáme druhý díl. Jo, taky je to linie vlastně, která pokračuje furt dál.
Čili to má všechno takový jako spletený dohromady.
Rozhodně, takže rozhodně.
Jak se říká, já nepoznám, kdy učím a kdy skládám.
Je to příjemný, jako já vlastně ty žáčky, který vedu, tak jim taky vlastně i ukazuju, co ta kytara všechno může, kam až může, do jakých žánrů. Snažím se to dělat trochu jinak, než třeba takový ty standardní, jo, etídovitý hraní, který je důležitý, když potkáš někoho, kdo na to chce opravdu hrát. A zase těm, u kterých vidím, že to jako nejde tudy, tak taky ukazuju jako jiný věci, jsou crossoverový různý úpravy, že jo, flamengo, je tady spoustu oborů, do kterých můžou nahlídnout.
Jsi říkal žáčku, kolik ti tvoji svěřenci mají let?
No, to je různý, někdy pod těch klidně sedmi let až do těch, koho tam mám nejstaršího, 17, 16, takhle. Tohle období.
Vlastně od těch dětí až přesně ty tak, přesně skoro tak. Maturanty. Mm. Mě ještě zaujalo, jak jsi říkal o té kompozici, jo? To bylo krásné slovo, ten naivismus, že je to třeba hratelný. Já mám na tebe další otázku, jak vlastně vzniká ta nová hudební skladba, kde bereš tu inspiraci. A ještě jsem chtěl říct, já jsem měl krásný dokument o Davidu Bowiem a tam to právě psali, že on psal úžasné věci, ale že nemohl najít interprety.
Jo.
Že to špatně hrálo, tak by mě zajímalo, kde.
Já se vždycky jako k těm věcem musím, dneska už to mám tak, jako bych řekl, propsat, jo? Že vlastně ty nejcennější věci vždycky nacházím až po nějaký čase, když třeba mě něco napadne, nějaká záležitost, kterou jako dám na ten papír, pak si od toho dám trochu odstup a hrozně mě baví, jako, a to už je i takový mentální cvičení se na tu věc, kterou si vytvořil, podívat jako na úplně cizí materiál.
Čili než jsi to psal ty?
Přesně tak, nezaujatě, a začít se v tom jakoby analyticky prohrabávat, začít odkrajovat různé vrstvy, které v tom jsou, a začít tu muziku vlastně sestavovat jako trochu jinak, jo, než by tě třeba napadlo na tu první dobrou. Ale jsou věci, které napíšu, říkám, na první dobrou a vím, že to je, že bych to takhle chtěl dát z ruky, a pak jsou ty, které jako vznikají touhletou, jak bych řekl, destilací, nebo jak to nazvat, něčím takovým.
Je to taková nějaká fermentace, s tou usazuje.
Něco podobného.
Přehráváš to tak, jak třeba Mozart vždycky napsal kousíček a teď si to hrál? A
Jak co? Když tam vzniká nějaká verze u kytary, tak toho schopný jsem, ale já mám i docela dobrý vlastně notační program, který je na to vytvořený.
Jako software.
V tom finále, když už to do toho přepíšu, je to kompletní, tak vlastně tomu muzikantovi dá takovou zhruba zprávu, jak by to asi mohlo znít. Nikdy to nebude tak, jak naživo, ale pro ty muzikanty, pro dirigenta, pro kohokoliv je to taková pomoc trochu. Jak s tím naložit?
O koncertní dráze solového umělce se říká, že je to jak vrcholový sport. Vnímáš to tak?
No, svým způsobem někdy jo. Minimálně v tom, že vlastně musíš dělat tu přípravu, kterou si udělat musíš. Některých věcí se jako ty sportovci musíš trochu stranit, aby to nebylo tím poznamenaný. Já tím, že asi nejsem úplně sevřenej jenom tou kytarou, že bych to musel dělat na 100% naplno, tak si rád jako fakt dopřávám ten nadhled, jo? Tu možnost z toho kdykoliv na chvíli vystoupit. A když už jako je toho moc, takzvaně, teď třeba po té Americe úplně, říkám, užívám tu fázi, že může kytara na chvíli rozkříně, tak jo, ale třeba v té Americe to bylo hodně náročné, a tam jsem si řekl, jo, tak ty lidi, kteří fakt takhle jedou a koncertujou po celém světě, tak mají prostě určitý svůj přísný režim, jinak by to neustáli.
A ty spolupracuješ často s výrobci kytar, sám kytary sbíráš. A co tě na tom tak uchvátilo?
No, to byla vlastně ta vstupenka do toho, nebo jim vděčím za to, že jsem se po těch 6 letech taky do toho znova dostal, protože já jsem potkal Richarda Hruše, vynikajícího kytaráře, který vyrábí u nás kytary. A mě vlastně začalo hrozně zajímat jednak, jak se to dělá, jak se to promítá do toho, jak já třeba hraju na ten nástroj. A on začal vyrábět takový krásně hratelný, odlehčený kytary na levou ruku. Což pro ten začátek pro mě byl výborný start. A já díky té kytaře jsem se vlastně znova do toho dostal Jo, protože sám jsem měl nástroj, který byl prostě těžký.
Jako váhově těžký.
Na rohmat. No. Máš, jo, když hraješ na Španělku, já třeba vím, Ramireze, tak prostě, aby si fakt jako zahrál, aby to zaznělo, tak tady musíš zabrat. Jo?
Jako zmáčknout
přesně
tu ruku.
Tak, takže když vidíš pak někdy ty kytaristy, jak tam tak jako lítají po hmatníku a ono to klepe, tak to by třeba na takovouhle kytaru vůbec nešlo. No a pak jsem začal zkoumat další nástrojaře u nás, který žijou. Vyústilo to v takovej koncert pod Pražským jarem, který byl v Technickém muzeu, tam jsem hrál asi na 8 nástrojů, tuším, který byly sezbíraný různě po republice. A já jsem díky tomu vlastně získal ohromný přehled o tom, jaká je tady úroveň, kdo co vyrábí. A je to fascinující, jako vidět i ten zrod. Dneska už říkám, že postavit dobrou kytarou je to též jako samurajský meč, to je prostě opravdu alchymie a kdo to umí, tak by si zasloužil třeba i víc pozornosti a tak. Tak taky na tom snažím pracovat, aby to tenhle obor trošku vešel ve známost.
Ten koncert z Technického muzea jsem viděl, ten moderoval Ondra Havelka a vlastně taky mě to zaujalo, jak říkáš, tam seděl na takové štokrleti a takhle jsem měl kolem sebe řadu těch kytar vyskládanou a na každou skladbu si bral jinou, tak už vím proč. Není kytara jako kytara.
Není a hlavně opravdu některé ty skladby, ty moje, které jsem tam hrál, prostě vznikaly na ten konkrétní nástroj nebo jemu podobnej. Jo? Třeba jsem hodně cestoval po světě a nebral jsem si svoji kytaru. Vždycky mě bavilo v té zemi objevit někoho, kdo tam vyrábí kytary, že i to je dobrodružný, i to je zajímavý, jako hrát na nástroj, který máš v ruce 2 dny. Bude hrát na něj koncert.
A jsou ty kytary i velikostně rozdílný, nebo jenom třeba tím materiálem zpracování?
Jo, jsou. Máš kytary, které jsou, tak u nás třeba, když zůstanu doma, tak třeba Jan Veselý vyrábí, z Pardubic vyrábí kopie romantických kytar, to jsou malý kytarky, i jako tělem, podle toho modelu a ona opravdu jinak zní, sice stejně laděná, ale ten zvuk je prostě jiný. Je takovej jako křehčí, ale zároveň taky pěkně nosný.
Tam méně dřeva, že jo?
Přesně tak. No. A pak máš, co já vím, mám od Honzy Schneidera kytaru, která je opravdu jako velká, těžká, plná dřeva. Je to takový ten Messerschmitt, který hraje strašně nahlas. Je to něco jiného.
A máš jenom 6-struný, nebo máš třeba 12-struný?
Mám 6-struný zatím. Jo. Zatím jako, já jsem hodně limitovaný nebo zaměřený na určitý typ techniky. V tom hraní a tam ta 12-strunka v tobě nebylo plně ono pro mě.
Pojďme se mrknout na tu Carnegie Hall. Tvoje cesta samozřejmě začala někde na letišti, ale už v letadle cestou tam jsi měl nehodu.
Jo, já na to téma jsem dával už asi 3 rozhovory a vždycky všichni se ptali na tohle, je to dobrý, to je jasný.
To je zajímavý.
Je to dobrá příhoda, jo, říkám. Nehet se mi zlomil naposled někdy na konzervatoři, takhle před koncertem a opravdu až tam před tím dosedem do New Yorku, tak prostě na toaletě toho zaoceánského letadla je takovej prostě knoflík na splachování, který se opravdu tváří, že to je jako jedno tělo a když ho zamáčkneš, tak zjistíš, že taková třetina z toho je takový kovovej okruh, který to lemuje, jo. Který má takovou ostrou špičku, no a ten to prostě proved úplně bezchybně, ten skalp, no. Au. Takže to bylo rychle. Ani to nebolelo, jako já si to všiml až později. Tak mi ho trošku jako, tak jako zkosil. A vzhledem k tomu, co to všechno provázelo, jo, protože tak my jsme vlastně letěli do kulminujícího omikronového New Yorku, kde to lítalo už ve velkým, takže a ještě jsem věděl, že si před tím koncertem musím udělat PCR tam, jo. To, čemu jsem se jako bránil, snažil jsem se tomu vyhnout, tak nakonec to tak bylo. Takže těch nástrah tam bylo všude možně, jako na každém rohu. Ještě jsem vlastně hrál na úplně novou kytaru, kterou mi tam vyrobil Luboš Náprstek, český luthier, kytarář, který tam žije. Jo, byl tam hodně otazníků, hodně věcí, na kterých jsem se jako musel chystat a najednou jako do tohohle přišla tahle jobovka, tak vlastně se mi ulevilo jako v tu chvíli. Víš co, už prostě to nemáš v rukách.
Už se nemůže nic horšího stát, prostě řídí to jiný. Já se samozřejmě teďka zeptám Jakuby Laj, který na kytaru nehraje. To, že se člověkovi zatrhne nehed, je nepříjemný vždycky, ale vzhledem tomu, jak to líčíš, tak pro kytaristu je to skoro fatální.
No je, protože to ti vlastně jednak sklon ruky, jo? No, nebo takhle, prostě každý ten prst má nějaký prostě svůj úhos. V momentě, kdy jeden z nich je jako vlastně jinak než všechny ostatní, jak se změní poměr v té ruce, změní se všechno.
Zkrátí se ten vektor.
No, přesně tak, přesně tak. A najednou vlastně sedíš, hraješ, jako nic nefunguje, tak si to pamatuju z té konzervatoře a už se modlíš, aby to bylo za tebou. Jo. Tak vlastně akorát, mně se to tenkrát stalo na nějakým jiným. A tady se to stalo na tom prvním, který je vlastně osa ruky. Jo. Ty jedeš vlastně kolem něho.
Na ukazováčku, jasně.
No, na ukazováčku. Aha. Všechno vlastně se tak jako motá kolem něj, když jedeš. Jo, on je vlastně opravdu ta dráha vede tudy, prostě ta hlavní.
Jasně.
Mně se to nikdy nestalo a fakt jsem jako s překvapením zjistil, že to není tak hrozný. Třeba u tohohle prstu, to jsem zjistil až tam. Jsem dostal kytaru, začal jsem hrát, říkám si, kurňa, dobrý. To není hrozný. Ale jako chvilku to chtělo nějakou adaptaci. No.
Jo, a tak to je ale vždycky takový jako příjemný zjištění.
Jo.
A to tak bývá často, že člověk si myslí, že něco je úplně jako špatně a pak vlastně zjistí, že jsou to mnohdy jenom takové spíš jako předsudky.
No, ale jako asi by se mi hrálo jinak, jo, kdybych tu ruku měl kompletní, no, to jako jo.
Tak nehed máme za sebou po čtvrté.
Jo, perfektní.
Prosím tě, ten koncert.
Ten koncert byl fakt už jako v kontextu tohohle všeho, to byla opravdu taková třešnička na dortu, já jsem jako věděl,
to
že...
To byla drobnost.
Nechci to takhle blbě říct, ale trochu jo, protože
to
prostě
lehčíme.
Tak, no, jako tam už jsem pak přišel, udělal jsem si kolem sebe tu bublinu, řekl jsem prostě, teď udělám svoji práci to nejlíp, jak umím a nebylo to tak, že bych se mohl úplně uvolnit, protože přece jenom fakt musel jsem být pořád jako ve střehu, že všechno na svém místě, ale dobrý. Lidem se líbilo, já jsem si řekl, tak když už teda všechno tohle se překonalo, tak asi dobrý, no.
Ono to Carnegie Hall je takový Olymp, že jo, na který ten umělec nějakým způsobem vystoupá. Kolik tam bylo lidí?
Teď je tam, tato má kapacitu nějakých 200 míst, bylo nás tam nějakých, já nevím, 120, ono, ten Omikron bohužel
opatření, to limitují.
Je to tak a my jsme vlastně den na to byli v Metropolitní opeře, kde to bylo vlastně třetina sálu obsazená. Je to prostě doba, která tam je těžká, no. I ty instituce jako nevědí, co dělat. Já jsem ještě sledoval vlastně stránky Carnegie Hall tak jako 14 dnů dopředu a těch samolepek cancelled, jo, tam bylo prostě víc, jako odpadali představení, lidi si nekupovali lístky několik dnů dopředu, protože se nevědělo, jestli to představení bude, nebo ten koncert, takže tak, jako na to, jaký tam byly podmínky, tak dobrý.
Tak ono vlastně, ty opatření jsou dneska i tady takový a je to taková blbá doba, že ono je to otevřený, neotevřený a spíš problém je ten, že by nesmělo se do divadel chodit, že lidi nechtějí chodit, že?
No a jako nechci být nějak negativistický, ale vlastně i ten systém jako trasování, spousta lidí zdravých sedí doma, vlastně nesmyslně je to takový celý neohrabaný a samozřejmě ta kultura to jako kašle. Jako já jsem sám za sebe, já jako při kytaře nemůžu stěžovat, ale dělat něco v partě, plánovat projekt, no jako.
To je problém, buď to nemocní diváci nebo herci. No.
A nebo neonemocní, ale jsou doma, že?
No, jasně, v karanténě.
Tak to je asi častější.
No tak doufejme, že se to blíží k nějakému rychlému konci. A co tvoje rodinné zázemí? Ty máš dvě děti z prvního manželství. Obě se věnují hudbě?
Jo, dceruška včera měla koncert na housle, hraje taky na základní umělecké škole u paní učitelky Blažkový Vlasty a je moc šikovná, jako dejí to.
Kolik je?
Je jí 9 a teď vlastně ještě synáček k tomu hraje na bicí, nějak se do toho opřel, baví ho to, tak mám radost. Takže obě děti muzicírujou, je to dobrý. Jako, mám radost, ale nejsem asi ten rodič, který jako je do toho poňouka, ale třeba u té dcerky cítím, že se blíží doba, kdy nám něco napíšu a něco si zahrajeme spolu.
Tak to je krásný. Tatínek skladatel, dcera interpretka.
Zase nechci, aby to svazovalo, protože oni ty děti to mají jinak. Oni mají pocit, že to je určitý závazek a to já bych nechtěl asi.
A že musí.
Ano, spíš bych rád, aby chtěla.
A žena taky muziciruje?
Moje bývalá žena je skladatelka. To ona je skladatelka, ona je písničkářka, dělá toho hodně a teď moje současná, moje partnerka je, a Tereza je psychoterapeutka, takže byla jsem i v té Americe, takže jsem byl pod dohledem statného ošetřovatele.
To je výborný.
Jo, pomohla mi.
Vlastní personál zdravotní.
No, jako byla to velká pomoc, rozhodně, tam tam byly situace, které byly náročné psychicky. Hmm.
My to máme doma přesně naopak. Já jsem doma jediný, který na nic nehraje.
Aha, no. Takže, no, takže vlastně umíš ocenit, nebo...
Umím ocenit.
Tak, to je dobře.
Umím ocenit, že nahraje na kytaru, na flétnu, dcerka mladší hraje na klavír, starší na housle, no a já tím vždycky trpím, protože...
Ty jsem to chtěl říct, přijdeš domů a máš to doma malou hudebku.
A hrozný. A vždycky, když ta starší chce začít cvičit na ty housle, ona většinou nechce, víš, ale když je donucená matkou, tak já vždycky říkám, Ani, prosím tě, musíš tak vrzat na ty skřipky, kdo to má poslouchat. Tak ona potom vítězoslavně jako jde za mamou a říká, teďka mi to zakázal.
No, tak to seš v úplně jiné pozici. No.
Úplně jiné pozici.
To je jasný.
Ty jsi v jednom z rozhovorů řekl, že ve 30 tě zasáhla osobní i zdravotní krize. Co se tehdy stalo?
Já jsem začal mít takový, dneska se tomu říká ty úzkostné poruchy nebo něco takového. A já jsem tehdy nevěděl moc, co to je. Mě bylo prostě blbě i fyzicky. Začal jsem mít takový strachy různý. No a přes nějaký krátký období, kdy jsem jedl nějaký prášky, jsem pak potkal takového léčitele, který mě z toho dostal takovým dost netradičním způsobem poměrně velmi rychle. Mm-hmm. Tak mě to vlastně i nasměrovalo na tyhle věci, že jsem se začal trošku zajímat o ty věci takzvaně mezi nebem a zemí, ale oni jsou vlastně stejně hmotný a stejně pádný jako normální medicína, akorát se toho ještě o tom asi moc neví, nebo to zatím taky nestuduju, ale jsem zvědavý a vím, jako, že tyhle věci prostě mají svoje místo. No, mě to tenkrát hodně pomohlo.
Jo, já tomu věřím, my jsme tady i měli v podcastu Čarodejnici, která o tom taky vykládala, takže to je velice zajímavé. A teď ta otázka, kterou dám, je takový jako klišé, jo, ale mě to zajímá. Takováhle životní zkouška, přivede tě to k nějakému poznání, k nějakému přehodnocení hodnot?
No, rozšíří ti to ten životní vjem tvůj, že ty nějak žiješ v té době vlastně zpětně, až vidíš, jak to bylo jako omezený. Jo, byl jsi zaměřený jenom na některé věci a třeba si tolik nepozoroval věci kolem sebe a nevšímal si z jich. A tahle věc ti tak jako rozšíří, jednak ti dá takovou určitou hranici i tobě, že nejseš nesmrtelný, že je sice hezký mít rozdělaných 5 projektů za týden, ale tak jako ta tělo je jenom jednou, tak se někdy musí vyspat, že jo. No. Na procházku občas jí taky není úplně špatný nápad a tak, no. Takže jo, já jako, dalo mi to dost. Nemůžu si stěžovat a hlavně nebylo to zas tak hrozný, jo, to jako lidi zažívají horší kotrmelce, tohle bylo spíš takový láskyplný napomenutí, že. Mm-hmm.
Že teda bacha.
No, že taky ta hlava je jenom jedna. Ono opravdu vlastně většina toho, co dělám, je skrz tu hlavu. Mm. A ono, když se to tam zavaří, ty závity a nemá zrovna ta hlava kde brát, tak je vždycky dobrý jako bejt trošku o krok napřed, uvědomit si, aha, brzdím, jo, rozložit cíly a tak. No, to jsem se naučil od té doby.
Ty jsi docela hodně vytížený, skládáš, učíš, hraješ na koncertech a teď jsme se o tom trošku bavili, jak teda odrelaxuješ, jak nabíráš sílu?
No, mně vlastně hodně pomáhá pohyb, jo, jakýkoliv. Takže já se snažím tak jako sportovat, mám už takový ranní rituál, že prostě vyběhnu. Dneska jsem si přivstal v 5.30 pěkně a jdu běhat. Mm-hmm. A když jsem jako, když si věřím ten den, tak běžím do taky vedlejší vesnice, tam jsou tůně. No a tam skočím do té studený, to už dělám docela dlouho.
Jo?
Jo, baví mě to, a nebo si dám studenou sprchu. Oteplování, otužování je hodně dobrý. I na tělo, i na psychiku. No.
Stelisa běháš.
No, teď jsem dostal ještě od své drahé luk, takže střílím šípy, tak mám takový jako, ten pohyb je dobrý, sport, no. Nějak jako kompenzace, musí být vždycky to, co vlastně neděláš, čemu se nevěnuješ, tak to potom dělat jako cíleně, jo, protože jak zase zaměstnám hlavu něčím, mohl bych chodit jako hrát šachy, jo, ale to už by nebylo ono, prostě musím se rozhejbat a taky mě to třeba přivedlo i k tomu, že dneska, když učím děcka nebo dělám nějaký masterclass kytaristy, tak a vím, jaký neduhy ty kytaristi mají, jo, nebo co všechno vzniká v tom těle, když prostě sedíš těch několik hodin v téhle pozici,
A ještě namáháš jednostranně tu ruku.
Jednostranně, tak prostě už jim dneska i v rámci toho končíme těma kompenzačníma cvičeníma, že jim ukazuju ten kung fu postoj a takový ty věci, které prostě rovnají určitý věci, které v tom těle jsou špatně po těch letech.
Stuhneš hodně, když hraješ koncert třeba 3-4 hodiny?
Nestuhneš, ale zapojuješ prostě svaly určitým pořád stejným způsobem a to, ať chceš nebo ne, tak se ti do toho těla podepíše. Takže já, když jsem přišel ke kamarádce, která právě cvičí a dělá tyhle ty relaxace, říká, hele, ty vidíš to, že ty seš jako otočený pořád napravo, když stojíš rovně. Jsem vlastně pořád takhle.
Jo?
Ale to člověk nevidí.
Já si toho všimám trošku, že seš
ale, Jo. Teď jsem na to zapomněl.
Vyrotovaný.
A to je věc, kterou musíš kompenzovat. To jako nevymyslíš v hlavě, to neuvolníš, jo? To musíš to opravdu zapojit jiný. Ty a tohle se snažím jako dělat, ale taky o tom i mluvit jako před těma muzikantama, a aby se to vědělo, aby to ty lidi řešili už jako studenti, ne jako já, když mi bylo nějakých 35, jak jsem si poprvé uvědomil, že aha, tyjo, záda, hlava.
Jasně. Karpální tunely.
Tak no, přesně, všechno se vším souvisí, jo, to pak jde do těla, je to všechno provázaný, jako někdo si myslí, že má nějaký, já vím, zdravotní problémy a něco se mu děje se žaludkem a on je to odzad třeba.
No, jo? Tak funguje.
To tak funguje, takže. Jo, dávám na to bacha.
Já, když jsem byl malý kluk, tak moje mama dělala na statku a všichni traktoristi měli snížený žaludky. To bylo z toho, jak furt se natřásali na tom traktoru, tak vlastně v té břišní dutině se ti to posunuje dolů gravitačně.
No, to je zajímavé.
To bylo jako nemoc povolání. Takže ano, jak říkáš, jednostranná námaha.
Přesně tak.
Lukáši, neřesti. Co tvoje neřesti?
Ježiš, neřesti. Tak snažím se s nima pracovat, jako neřesti. Teď momentálně si dávám suché období a docela bych chtěl u něj vydržet. Takže nechlastám.
To je dobrý.
Myslím si,
a to ještě není únor.
To ještě no, ale jako teď vyložen se na to těším, protože prostě někdy, že ta hlava zaměstnaná moc, tak a ty si dáš těch pár skleníček na večer, tak si pak říkáš, hele, dobrý, tak ale teď zase bez toho. A tak dál, no. A
jinak dobrý snad, to je, ale člověk jak blbě spí, že?
Ty ne, mně se spí dobře, Já si jako, já jsem to vyloženě, i teď to dělám kvůli tomu, abych si řekl, jestli je to v pohodě, jestli to mám pod kontrolou. Jo, takový ty zvyky, jako když, já nevím, já jsem třeba vegetarián několik let a já jsem si vlastně až po nějaký době toho vegetariánství uvědomil, že to maso mě vlastně nevoní. To člověk běžně neví, že jo? Já jsem dřív vařil, mi to jako bylo mi to jedno. Tak jsem i zvědavý na to, co se stane, až třeba pár měsíců nebudu ten alkohol jako vůbec nacitovat. A jak to vlastně chutná, že jo?
Nebude ti to
třeba
chutnat.
Zajímavý. Třeba mi to nebude chutnat.
No,
tak to zkusím, uvidíme.
No, já jsem hrozný leta kouřil a docela hodně. Pak jsem to zahodil a když jako žena čekala první dceru a to vlastně 16 let a jako kluci tady jako hulej, že jo, tak občas jako se mě snaží jako zlákat. Tak
no jasně.
Člověče, tak jsem si loni jednu dal a to bylo úplně A i mě vadilo, že jak to smrdí, jo.
No, tak na tohle se těším, to bych teď chtěl zkusit. Jako vnímám to jako takovej výzkum teď.
Jo?
Jo, že nemám takovej ten head, že jako musím, že to ne, jako to mě to, já to mám spojený s takovými tím, že se potkáš jako s přáteli, že to je vlastně fajn.
To je společenský,
ale
že jo.
Ale jako najednou si říkám, hele, dobrý, tak jako takhle už to máš několik let, tak teď zase zkusíš něco novýho. To jako na to, těším se na to.
Jo, já si myslím, že je to stejný úplně jak s tou kytarou, víš, jak jsme se bavili, že prostě 6 let nehraješ, zapomeneš.
Přesně.
S tím bytím je to stejný, to tak nějak odpaří se to.
Tak jo, tak uvidíme.
No tak ale ti nezůstanou žádný neřesti, čověče, no co budeš dělat?
Já nevím, tak si nějakou najdu, no.
To je pravda.
V pořádku. No přesně, můžeš najít. V tomhle světě rozhodně.
To určitě. Co plánuješ v blízké budoucnosti?
No teď mě čeká zase několik těch věcí na to psaní. Teď mě čeká jedna premiéra 17.3. v Ostravě, to je pro Janáčkovou filharmonii, nová skladba. Pak dělám si sám pro sebe kytarový koncert, to znamená jakoby kytara a orchestr. To je takový útvar, ke kterému každý skladatel, kytarista trošku jako směřuje, tak to už bych chtěl zrealizovat. Už ho mám i rozepsaný. No a čekají mě nějaký nový skladby, které jsou tak poloslíbený a to já vždycky radši neříkám. To až k tomu dojde, tak to. Takže teď chci hodně psát. Teď se chci zaměřit na psaní a zase po nějakým čase si pomalu tu kytaru vzít a na jaro už jsou naplánovaný nějaký koncerty, duben, květen, tak teď si ale fakt chci dát ty 2 měsíce pauzu do konce února a a těším se na ten start, zase na, tu, na, na ten novej pocit, jo, s jakým do toho jdeš, do té kytary.
Tak to já se těším. V té Ostravě se na tebe možná přijdu podívat, jo.
Přijď, 17. to bude dobré.
No, 17. tak já jsem tam odtud kousek, máme na ostravskou rodinu, takže super.
Díky.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal hudebník, skladatel, kytarista a pedagog Lukáš Sommer, muž, který říká, zažít standing ovation v Carnegie Hall člověka trochu změní, ne že ne? Lukáši, díky za rozhovor, ahoj.
Díky za pozvání, měj se, ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s námi sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.